Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat on kokoelma oppia sisältäviä teoksia, jotka ovat syntyneet reformaation aikana 1500-luvulla. Näissä teoksissa, tunnustuksissa, puolustetaan raamatullista oppia. Tunnustuskirjoista löytyvä Smalkaldenin opinkohdat on laadittu vastineeksi paavi Paavali III koolle kutsumaa kirkolliskokousta varten vuonna 1573 puolustamaan luterilaista oppia. Vaikka Lutteri ja hänen näkemyksensä eivät kirkolliskokoukseen asti päätyneetkään, Smalkaldenin opinkohdat tunnustettiin yleisesti hyväksytyksi tunnustukseksi Lutterin seuraajien keskuudessa. Smalkaldenin opinkohdat ovat luonteeltaan tiivis ja selkeä esitys luterilaisen opin pääkohdista. Tässä ohjelmassa syvennymme pohtimaan evankeliumin päämerkitystä eli hengen virkaa. Kanssani keskustelemassa on Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Seppo Särkiniemi. Pastori Seppo Särkiniemi, tartutaan ihan aluksi tuohon määritelmään hengenvirasta suullisena sanana. Luther sanoo Smalkaldenin opinkohdissa, että evankeliumi vaikuttaa nimenomaan suullisena sanana eli hengen virkana. Mitä tämä määritelmä suullinen sana pitää sisällään ja miksi evankeliumi vaikuttaa nimenomaan siinä?
Meidän täytyy muistaa, että siellä alla on kuitenkin erottelu erityisen ja yleisen ilmoituksen kanssa. Yleisessä ilmoituksessa me, tai yleisen ilmoituksen pohjalta, me näemme tietysti Jumalan töitä luonnossa ja historiassa ja omassa tunnossa, ja sen kokevat jollakin tavalla kaikki ihmiset. Mutta sitten kun puhutaan Jumalan erityisestä ilmoituksesta, joka varsinaisesti viittaa vapahtajaan Kristukseen ja kysytään, että millä tavalla todistus hänestä kuuluu meille ja kulkee keskuudessamme, niin siihen sitten aina liittyy sana. Todistus Jumalasta ja hänen hyvistä teoistaan kulkee meidän keskuudessamme puheena ja seurakunnassa saarnana. Saarnan sana on se varsinainen armon väline. Tämä tulee kauniisti esiin Augsburgin tunnustuksessa, jossa kirkon virkaan liittyy tällainen hieno opetus. Siinä sanotaan näin, jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin ja opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramenttia välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, milloin, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Siinä sen perusteet on hyvin sanottu, ja tietysti sama tulee esille kristinopissa, jossa sanotaan, että Jumalan pelastava työ maailmassa jatkuu pyhän hengen työnä hänen seurakunnassaan. Tästä siinä perimmältään on kysymys.
Voidaanko siis sanoa niin, että pyhä henki ei vaikuta esimerkiksi kirjoitetussa sanassa, eli vaikka raamattua lukiessa tai rukoillessa?
No ei voida sanoa noin kategorisesti. Kyllä pyhä henki vaikuttaa myös kirjoitetussa sanassa, ja ajattelemme niin, että Jumala kuulee kaikki rukoukset ja kaikkien rukoukset. Mutta raamattu itsessään ei ole armon väline. Tiedän, että kristillisessä kielenkäytössä tai hengellisessä kielenkäytössä tässä vallitsee melkoinen ristiriita, ja monet sanovat sen toisin, mutta minun mielestä tämä on perinteinen kristillinen käsitys. Mutta kun uskovainen lukee raamattua, jonka syntymisen taustalla on sama pyhä henki, joka hänelle antaa uskomisen lahjan, totta kai hän iloitsee siitä evankeliumista, jota hän raamatusta lukee.
No tuo Smalkaldenin opinkohta sanoo, että evankeliumi antaa neuvon ja avun syntiä vastaan. Kun puhumme neuvosta ja avusta juuri evankeliumin seurauksena, niin mistä silloin puhumme?
Tähänkin täytyy sanoa, että neuvomisen ja puhumisen kanssa noin termeinä kannattaa olla tarkkana, ettemme päästä lain kolmatta käyttöä keittiön kautta sisään, vaikka sen komeasti pääovelta karkoitammekin. Neuvominen itsessään on tietenkin aivan oikein. Ajattelisin, että siitä voisi noin nopeasti erottaa kolme eri merkitystä. Jos me näemme tai joku näkee minun elämässä sellaisia piirteitä, jotka eivät kristityn elämään sovi, minä siis teen syntiä. Ilman muuta silloin on oikein tulla vierelle ja ottaa asia puheeksi ja kysyä, että miten ajattelet tai mitä ajattelet tästä, eikö tämä pitäisi kuulua niihin asioihin, joiden kanssa uskovainen on tarkkana. Mutta toisaalta tällaiseen ajattelutapaan kuuluu se, että se on kaikille ihmisille jotenkin yhteinen. Kaikkia ihmisiä koskettaa ja sitoo luonnollinen laki. Ja kyllä ihmiset näkevät ja ymmärtävät ja tunnistavat sen, kun joku tekee väärin. Jos joku harhailee opissa, me menemme tietenkin kaikella rakkaudella hänen vierelleen ja haluamme auttaa ja ohjata häntä niin, että hän palaisi lujalle ja turvalliselle Jumalan sanan pohjalle. Tällainen neuvominen on tietysti myös ihan oikein. Ja sitten kolmantena asiana sanoisin näin, että syntien ja kiusausten kanssa taistelevaa lähimmäistä me neuvomme tietysti sillä tavalla, että kehotamme häntä turvautumaan evankeliumiin. Kirkon ehtoollisliturgiassa on kaunis kohta, jossa sanotaan näin, että ylentäkää sydämenne Jumalan puoleen. Sen ajatuksen takana on perimmältään juuri tämä, että siellä missä ihmiset kamppailevat syntien ja huonouden kanssa, toinen kristitty neuvoo, katsokaa Kristukseen, turvautukaa evankeliumiin, siinä on meidän lohtumme.
Tähän astisesta keskustelusta voisi todeta, että evankeliumin julistaminen pelastavana suullisena sanana kuuluu kaikille, joilla on pyhä henki. Eli julistaminen tapahtuu hengenviran kautta. Tämä on tuttu termi vanhoillislesterilaisessa puheessa. Puhumme oikeastaan aika paljon hengen virasta ja yleisestä pappeudesta. Kun evankeliumia julistetaan koko maailmalle, julistetaan samalla myös synninpäästön sanaa, eli nimenomaan tätä evankeliumin varsinaista tehtävää vanhurskauttavana pelastavana sanana. Pastori Seppo Särkiniemi, mikä tässä evankeliumin julistuksessa vaikuttaa uskon kuulijan sydämeen?
Kysymys on kyllä aika vaikea. Jos sen osaisi yksityiskohtaisesti ja yksinkertaisesti selittää, niin aikamoinen paikka olisi. Mutta Raamatun oppi ilmoittaa meille sen järjestyksen, jolla Jumala toimii. Ja niin kuin edellä jo asiaa käsiteltiin, Jumala ilmaisee rakkautensa ja armonsa ja hyvän tahtonsa meitä kohtaan evankeliumin saarnassa. Siinä uskon synnyttää Jumala itse, Jumalan voima, ja tämä asia tietysti kannattaa säilyttää kultakirjaimella jokaisen kodin seinässä, että me pysymme tässä järjestyksessä, jos se sanotaan näin teoreettisella kielellä, niin muistamme, että uskon subjekti on aina Jumala. Me emme ratkaise, emme päätä, emme ryhdy, emmekä pysy. Kyse on viime kädessä suuresta mysteeristä, jossa Jumala toimii meissä ja meidän keskellämme ja oman voimansa ja rakkautensa kautta vaikuttaa meissä uskon ja luottamuksen.
Jokainen uskova on siis Pyhän Hengen pappi. Millä tavalla sinun mielestäsi tätä Pyhän Hengen pappeutta harjoitetaan tai tulisi harjoittaa?
Tähänkin liittyy sellainen seikka, että siitä voi helposti ottaa itselleen suuria paineita ja ajatella todistajan tehtävän suurena taakkana. Pyhän Hengen pappeutta harjoitetaan Jumalan voimalla. Kaikki uskovaiset ovat siinä samassa paikassa tai samalla paikalla ja samassa tehtävässä. Jumala antaa tilanteita, antaa asioita, antaa ihmisiä ja antaa voiman ja antaa vielä sanatkin silloin, kun niiden aika on. Se vanha sanonta, että korporaalin ei tarvitse kantaa rykmentimurheita, sopii minusta tähän erinomaisen hyvin. Voi luottaa, että Jumala käyttää meitä tahtonsa ja hyvän halunsa ja tarkoituksensa mukaan.
Tästä yleisestä pappeudesta, jota kutsutaan siis myös Pyhän Hengen pappeudeksi, erotetaan teologisesti erityinen pappeus, eli erityinen virka. Sinä olet ammatiltasi pappi ja sinut on vihitty tähän papin virkaan, eli erityiseen virkaan. Millä tavalla nämä kaksi virkaa eroavat toisistaan?
Kristilliseen oppiin kuuluu todella käsitys kahdesta pappeudesta, jotka molemmat ovat Jumalan säätämiä ja asettamia. Yleinen pappeus tarkoittaa sitä, että kaikki uskovaiset iästä, siviilisäädystä ja sukupuolesta riippumatta ovat tämän pappeuden kantajia, ovat osallisia siitä, ja tästä varsinaisesti muodostuu se kaunis kuvaus ja puhe pappisvaltakunnasta, joka aina Jumalan armosta täällä meidän keskellämme on elänyt, elää tänä päivänä ja elää maailmanloppuun asti. Erityinen pappeus on sitten sanan ja sakramenttien hoitamisen virka, jonka Jumala on myös asettanut seurakuntaansa, ja siihen tehtävään hän kutsuu uskovaisia miehiä. Evankeliumi on kaikilla uskovaisilla, mutta Jumalan asetuksen ja hyvän järjestyksen perusteella on erityinen virka, ja se tulee seurakunnassa aina säilyttää.
Sanomasi perusteella voisi sanoa, että kaikessa puheessa evankeliumista on pohjimmiltaan kysymys syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta. Siksi evankeliumin päämerkityskin on muotoiltu juuri sellaiseksi suulliseksi sanaksi, jossa syntinen ihminen saa kuulla ihanan evankeliumin syntien anteeksi antamisesta. No, onko tämä evankeliumin päämerkitys vanhurskauttavana sanana sinun mielestäsi riittävästi tai riittävän selvästi esillä meidän opetuksessamme?
No, minä ajattelen niin, että kristityn elämässä kaikkein kuumin ja koskettavin ja haastavin kilvoituksen paikka on aina lain ja evankeliumin erottaminen, oikea ymmärtäminen ja kysymys niiden oikeasta suhteesta. Totta kai me taistelemme joka päivä kaikkia syntejä vastaan, mutta mitä enemmän siinä kuljetaan tekemistä ja tekemättä jättämistä kohti, niin se jollakin tavalla koskee kaikkia ihmisiä. Mutta lain ja evankeliumin erottaminen on aivan erityinen asia, jonka kanssa uskovainen kamppailee. Uskovaiset ja evankeliumi kuuluvat yhteen. Ne ovat toinen toisissaan niin kuin tuli ja sen lämpö tai valo on tulessa. Siellä, missä on kristittyjä, siellä täytyy olla evankeliumi ja sen täytyy kuulua, koska ilman sitä ei jaksa. Eli tämä Jumalan ihme säilyy tällä tavalla meidän keskellämme ja loppujen lopuksi siinäkin on kysymys siitä, että hyvä Jumala sen vaikuttaa ja antaa meille lahjaksi.